Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kuku Õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kuku Õun.
Head Kuku kuulajad, eetris on Kuku Õuna teadussaade. Tänases saates võtame vaatluse alla põllumajanduse, aga sugugi mitte nüüd otsesel moel, vaid andmete kaudu. Nimelt on põllumajandus valdkonnas Eestis käivitunud, käimas ja juba tulemusi andmas suurandmete programm. Ja sellest me olemegi rääkima kutsunud põllumajandusuuringute keskuse suurandmete projektijuhi Urmas Visse. Tervist!
Tervist!
Ja selle sama suurandmete programmi partneri, Tiedo Eesti analüütiku ja andmesüsteemide arhitekti Andres Lille. Tervist!
Tervist!
No see suurandmete programm on muidugi minu nimetus asjale, hea lühike. Urmas, mis on selle asja täpne nimetus?
Selle asja täpne nimetus on keerulises keeles põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonna teadmussiirde pikaajaline programm. Ja see töö, mida me nüüd tegime, see on selle suure programmi esimene etapp.
No kas ja kuidas see siis puudutab põllumajandustegevust? Me ju teame kõik võimalike rahvatarkusi, mis on olnud, et nii-öelda erinevatest Eesti filmidestki on teada, et külvivolinikul kästi katsuda vana kogenud jalutu põllumehe poolt ühes filmis seda, et kas külvate sobib või mitte, et kui tagumikuga kannatab maa peale istuda, siis võib külvate küll. Et milline on olnud siis sellise nii-öelda rahvatarkuste ja tänaseks hetkeks kujunenud arusaama nagu see erinevus või kuhu me tegelikult tänasel hetkel nagu andmete detailsusega jõudnud oleme?
No kuidas seda öelda? Põhimõtteliselt on mis selle programmi nii-öelda algatamise üks põhjuseid oli see, et me oleme jäänud ülenud maailma mõttes digitaalse põllumajanduse alal maha. Sõnaotses mõttes vaatamata meie tublidele saavutustele.
Vaatamata kõikidele nii-öelda äppidele, vidinatele asjadele, ja. Mida Eestis pakutakse siiski maha.
Siiski maha, jah. Et see kogu see teadmine, need andmed, mida on kogutud erinevatesse riigi andmekogudesse ja andmebaasidesse, see ei jõua mõtestatud kujul nii-öelda täppisviljeluse külvikusse ja täppisviljeluse seadmetesse, mida on meil kasutusel päris palju.
Meil on olemas täppisviljeluse seadmed, aga puudub neile sobilik sisend.
Põhimõtteliselt küll ja on Eestis on üksikud näiteid, kus seda on rakendatud mingil määral, aga see ei ole riigiga kuidagi seotud ja sisend on nii-öelda hangitud kuskilt mujalt.
Aga täppisviljelus tähendabki siis seda, et külvik väetist jagav seade ja kõik muu nii-öelda kui täpselt siis põllupinna mõttes või läbisõidu mõttes, mitte sentimeetri ja millimeetri, aga meetri täpsusega siis ütleb, siin nüüd on muutus, muld on veidi teine, vaja mingit korrektuuri või kuidas see täppisviljelus isenesest täna välja näeb?
Põhimõtteliselt kõige lihtsam ongi see, et on mingisugune maa-ala, näiteks põld, seal põllu sees varieeruvad mullad, erinevad mullatüübid vajavad erinevat käsitlust, erinevat kogust väetist, erinev toitainete bilans ja siis mulla proovid põhjal tehakse toitainete vajadus kindlaks. Eks? Ja siis see sisend antakse väetise külvikul, kus kes seda väetist siis maha paneb, vastavad kokteili, mida konkreetsed olud nõuavad. Ja see, ta oskab seda panna erinevatel aladel põllu peal erinevalt. Selle tagajärjel võib väetustarve oluliselt väheneda.
Andres Lille, Tiedo, Soome juurte ja pärituluga ettevõte, et kuidas on nii-öelda soomlaste põllupidamine ja eestlaste põllupidamine ennem seda kõnealust suurandmete programmi, kas need erinevused olid väga suured?
Ütleme nii, et soomlaste arengutase tegelikult täna on jällegi, nagu Urmas ütles, Eestist natuke ees, et kui me siin räägime muldade seirest selle põhjal väetise kogus hindamises, siis Soomes tegelikult selline üleriiklik süsteem täna juba töötab, Eestis on ta natukse lünklik, et ainult siin eesrinnikumad tootjad on endale suutnud tekitada sellise süsteemi. Nii et täna võime öelda jah, et soomlased võib-olla natukese on ees teatud mõttes Eestist.
No, ma lihtsalt küsin, et kõik saavad aru, andmed on tohutu väärtus, kõik saavad aru, et andmete analüüsimine on mööda pääsmatu, et ükskõik millist tööd täpselt teha, ehitust, mida vaid. Kus see komistuskivi siis laiemas plaanis on olnud, et oludes, kus me ju teoreetiliselt suudame andmeid koguda, analüüsida, meil on digiriigi kõik võimalikud aspektid detailideni välja arendatud ja mitte ainult, vaid ka üles kiidetud, kus siis nii-öelda see komistuskoht on, et ühtäkki, noh, aga andmed on andmed, et vahet ju ei ole mille kohta, et aga kus siis nii-öelda ühtäkki tekib see stopp?
Just, ja tegelikult me antud projekti raames nüüd analüüsisimegi, et kus meil need probleemsed kohad on ja tegelikult miks meil ei ole veel täna, ütleme siin mõne teise riige võrreldes samad aset, see asi on tegelikult jäänud selleks koostöö taha, mitte tehnoloogia, mitte isegi võibolla teadmiste taha, aga on hästi palju erinevaid asutusi, ühendusi, ettevõtteid ja ütleme, koostöö on jäänud natukese nõrgaks, tänu sellele ei ole tekinud sellest üle riikliku ütleme siis andmebaasi või süsteemi nii andmete jagamise kui ka võib-olla kogemuste jagamise osas natukese parem isegi, aga kahjuks andmed on täna killustunud. Projekti käigus selgus, et üle 40 on erinevaid registreid andmekogusid.
Kas need on siis sellised, mis põhimõtteliselt kopeerivad üksteise andmeid või need on ikkagi täiesti erinevad registrid?
Ütleme, on osalist kattuvust. Igal ühel on oma üles, on, iga üks on arendanud välja ka oma sellise väljundsüsteemi või portaali. Ja noh, täna ongi olukord selline, et põllumees peab oma asju ajama näiteks riigiga läbi mitme erineva portaali. Ja need on siis veel ka erinevate haldusalade vahel. Jagunenud.
See asjaajamine ei ole mitte andmete saamine riigilt, vaid pigem nii-öelda mingi aruandlus?
Tegelikult aruandlus ja ka andmete saamine, näiteks PMK ju täna jagab mullaproovide andmeid, jagab ka nende põhjal tehtud analüüse, mis siis ütlevad põllumehele, et võt, nüüd siin peaks olema siis kas väetisekogus selline või ütleme midagi muud seal peaks tegema selle põllu peal.
Kuigi eestlased on vanad põllupidajad on tänaseks hetkeks hõive põllumajandussektoris väga väikseks muutunud, mis noh, iseenes tähendabki, et toime tuleb tulla oluliselt paremate tehnoloogiatega. Mida siis nii-öelda tänasel hetkel me mulla kohta teame ja mida me teada saame, millest siis nii-öelda hiljem kui neist siis teadmistest saavad andmed ja neid on võimalik analüüsida, saame mingid järjeldusi teha, aga kui pikk see nii-öelda analüütiline rida on, mida me põhimõtteliselt iga mulla ruutmeetri kohta oleme suuteliselt täna välja tinistama? Urmas.
Seal on võimalik väga erinevad parameetrid mulla kohta välja saada, mis on teda isalomustavad, nagu toitainete sisaldus, orgaaniline süsinik, erinevad muud parameetrid, niiskus sisaldus, mis iganes. Et see palett on päris korralik, jah, aga just seda, et seda info ei jõua liiga hästi praegu tootjateni. Et see põllumajandusuuringute keskuse osa on veel lihtne ja töötav osa, aga just nagu Andres mainis, et erinevad registrid töötavad nii-öelda erinevates silotornides oma juriidilise, kuidas öelda, no igal ühel on oma ülesanne riiklik ajada nii-öelda ja ta ajabki seda rida ja teda ei huvita, mis mingi teine asutus teeb.
Aga kas siis on ka nii, et ega meil täna ei ole ka, ma saan aru teadmist isegi selle kohta, et millisele põllu ruutmeetrile, ma kujutan ette isegi mitte hektarile, vaid kui, ma ei tea, 10 või 100 hektari täpsusega, kui palju näiteks väetist mingid põllumajanduskemikaali jõudnud on. Kas isegi see teadmine ei ole täna nii-öelda kokku kogutav ja teada saada?
Ta on kaudselt kokku kogutav, aga sel noh, nii-öelda tõestusväärtus on, noh, kuidas ta parasti juhtub olema. On mulla proovid põhjal, on võimalik teada, palju on toitainete sisaldus mullas, näiteks siin, kuidas seda nõukogude ajal kutsuti linnuvabrikist. Selle ümbrus näiteks on niimoodi, et kohalikud teevad nalja põllumehed, et seal ei ole 100 aastat vaja mingit fosforit anda.
Ahaa.
Et kuna seda
nagu Nauru saar põhimõtteliselt .
sinna me seda linnuvabriku tulemust on viidud nii-öelda ikka paksult . Aga samas on mingid teised piirkonnad , kus on jällegi puudu , eks . Kuskil on mullad liiga happelised , nii edasi , tuleb lubjata . Et sellised lubjatarbekaart on näiteks üks asi , mida see PMK ehk Põllumajanduse Uuringute Keskus välja annab .
Andres , kui me nüüd võrdleme sedasama nii-öelda Soome mudelit ja Eesti oma , et needsamad nagu täppisviljelusseadmed , mis ju nagu öeldud , meetri täpsusega iseenesest oskavad ja lõpuks ka teavad seda , kuhu , kui palju väetist , mingit muud kemikaali on siirdatud , kas Soomes või muudes riikides siis see tagasiside , et ju põhimõtteliselt seesama nagu külvi- või väetamis- või müritamisseade , kas ta siis annab nii-öelda kogu sellesse andmebaasidesse ka tagasi teadmise selle kohta , et ahah , et ma tegin niimoodi , niimoodi , niimoodi ja sellest saab siis nii-öelda uus andmekiht või andmesisend selleks , et nagu tulevikku ennustada ?
Põhimõtteliselt jah , muidugi mitte alati otse , ta ei pruugi nüüd masinast tulla , see info sinna andmebaasi , aga on olemas jah , ütleme konkreetsemalt Soomest rääkides , et seal on olemas üleriigiline selline register , kuhu need andmed kokku jooksevad . Eestis praegu jookseb osaliselt PMK-sse , osaliselt tootja enda käes , osaliselt ei ole üldse väga hästi digitaalsel kujul olemas seda infot . et ühesõnaga , meil on natukese killustunud see .
Urmas , kui me jätame välja nii-öelda äriliselt tundliku informatsiooni , noh , mis on ettevõtte nimi või võib-olla mingi muu selline asi , et konkreetne koht , kus midagi praktiseeritakse , et konkurents kõlvatuks ei muutuks , et kellelgi on andmed jagatud , kellelgi mitte , et arusaadav teema . aga mille tõttu siis ei ole tekkinud sellist lihtsat , kuidas seda nimetatakse , andmejärvelist käsitlust , et kõik nagu panevadki mingisuguse piisava tunnus koodiga andmed ühte suurde kohta , igaüks võib neid analüüsida ja teha täpselt selliseid järeldusi nagu vaja , et ei ole nagu sellist nii-öelda andmete killustumist , seda ju räägitakse üleilmselt , et suurandmete põhiline võlu ja põhiline mõju majandusele on see , et kõik jagavad seda , mida nad peavad vajalikuks , möödapääsmatuks , kõigile kättesaadavaks teha , jagatakse , igaüks töötleb neid , jagab töötlustulemusi , tekivad uued järved ja see on nagu arusaadavalt olnud ju siiamaani see mootor , mis on digitaliseeritud ühiskondi edasi viinud . Kus meil siis see sama asi on , et igaüks tunneb , et andmed on tema oma ja keegi peaks nagu selle eest veel mingit hüve andma või ?
No kahtlemata põllumajandustootja ise teab , palju ta planeeris mingeid sisendeid anda põllule taimekaitsevahendite või väetiste näol ja palju ta neid kulutas reaalselt , palju ta kokku ostis , palju ta tegelikult põllule pani , eks . aga see info ei liigu väga hästi kuskile kokku , et sellest mingit koondit teha ja see oli üks põhjusi , miks see projekt üldse algatati Maaeluministeeriumi poolt omal ajal . Et ma tooks siinkohal mängu ühe niisuguse termini nagu e-põlluraamat . Et tegelikult ka praegu peavad tootjad kõik täitma oma põllu kohta seal tehtud tegevuste logi nii-öelda või põllupäevikud pidama . Et tegin sel kuupäeval seda , panin väetist , panin sellist väetist , eks . aga see info on paberil , keegi ei pea seda digitaalselt ja kui keegi on ostnud endale põllumajandustarkvara , mida teevad eraettevõtted nagu e-agronoom või Grobio või Terake või mis iganes , siis talunikud loomulikult peavad seda infot seal ka ja juhivad selle kaudu tootmist , kuna need on tema jaoks tootmissisendid . aga see info ei jõua mitte kuhugi analüüsideks , kas või anonüümiseeritult . ja sellepärast üritatakse teha Eestis selline asi nagu e-põlluraamat ja kuulutada see kohustuslikuks . see ongi plaan , see ei ole , nii-öelda kui kuulajad praegu , et see ei ole otsustatud , aga see on plaan . ja riiklik e-põlluraamat tehtaks hästi minimaalsel kujul , et need tegelased , need tootjad , kes ei soovi kasutada kommertstarkvara oma äri juhtimisel , nagu e-agronoom või Grobio , nemad kasutavad seda riikliku , minimaalse riikliku sunni täitmise jaoks mõeldud riiklikku e-põlluraamatut ja täidavad seda . E-agronoom ja Grobio edastavad automaatselt sinna andmeid , nii-öelda talunik ei pea sekkuma . ja nii tekib see keskne andmehulk , palju planeeriti mingit töid ja mis tegelikult juhtus . sinna võivad jõuda tulevikus ka masinandmed , et näiteks noh , et kui on see niitmiskohustus , siis traktori läbisõit on näha , et põllu peal on sõidetud , et noh , vaevalt , et ta niisama sõitmas käis , eks . eks e-põlluraamat tundub olema selline suhteliselt suur võti ka tulevikus , kui see suurandmete süsteem käima läheb , et see on selline kõige mugavam värav nende andmete vaatlemiseks taluniku jaoks . ta näeb seal oma põlde, joonistab neid piire, näeb ajalugu, sinna jooksevad kokku ilmastikuandmed, ta planeerib oma kultuure, PMK annab talle soovitusi, et kui sa kasutad sellel mullal sellist kultuuri, siis sa pead andma sellist väetist nii palju või et sellel põllul ei ole tegelikult soovituse mõttes üldse mõtet sellist kultuuri hakata kasvatamagi. Näiteks selline muld ei sobi näiteks rapsi kasvatamiseks või kartuli kasvatamiseks. Et see e-põlluraamat tundub olema jah, selline võti. Et kui see Eestis õnnestuks kehtestada, siis sinu küsimus on vastuse. Et need andmed hakkavad kuskile kokku jooksma ja selline analüüs riigitasemel anonymiseeritult või enda taluniku andmete võrdlus mõne teise talunikuga, et kuidas tema tulemused on võrdles minu omaga, kui ta on sama suur või sama tüüpi. Et need andmed hakkaksid nii-öelda liikuma nendeni, kellel on vaja ja kellel on vastavad õigused.
Siin kohal teeme saatesse väikese pausi.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv õun.
Head kuulajad, Kukkuv õuna teadussaade jätkub. Me oleme ette võtnud seda puhku suurandmete programmi, mis toimub ja on tegevuses Eesti põllumajanduses. Ja räägime sellest põllumajandusuuringute keskuse suurandmete projekti juhi Urmas Visse ja Tiedo Eesti analüütiku Andres Lille. Kas meil on nii-öelda maailmast teada, me kõige sellisem intensiivsema põllumajandus käsitlusega maa tõenäoliselt on Ameerika Ühendriigid, kes nii-öelda Ameerika Ühendriikides näiteks nii-öelda farmer, kellel on ma ei tea, ülisuured põllud, kuidas tema nii-öelda haldab neid põhjaliku infotehnikaga või siis sellise ka nii-öelda intuitsiooniga?
Seda teemat me ka samamoodi tegelikult natukese uurisime projektis, küll muidugi mitte väga nüüd spetsiifiliselt Ameerika olukorda, aga tähendab teada on, et üle maailma on kasutusel erinevad tarkvarad. Ja huvitav nüüds on see, et need tarkvarad on seotud otseselt traktoritega, põllude masinatega. Põllude masina toot ja annab välja ka tarkvara, millega siis on võimalik neid andmeid need hallata, mis seal masinas siis, mis lähevad sisendiks, mis tulevad ka sealt välja. Ja noh, siin on jällegi, et kindlasti on sellised lokaalseid registreid nii suurtel kui väikestel tootjatel. Nii et ütleme, tarkvara ja sellised elektroonilist infot kasutatakse ilmselgelt maailmas. Aga probleemina siin on siiski ka välja ikkagi toodud see, et erinevad süsteemid erinevatelt masinatootjatelt, need ei ole oma vahel jällegi ühilduvad.
Kas mõõdetakse siis erinevates ühikutes või noh, nii-öelda ütleb meile ju teadmine, et kõik võimalikud mõõtühikute süsteemid selleks ongi olulised, et nad oleks võrreldavad, aga seal on ikkagi mingi nüants, et tuuakse sisse mingi oma parameeter või kuidas sellega on?
Jah, nüants on tegelikult see, et igaüks on töötanud natukese erineva selline andmestruktuuri välja, kus neid andmeid siis salvestada ja tänu sellele, kuna on erinevalt salvestatud, kas noh, ütleme näiteks erineva maa erineva suurusega ruutudesse näiteks info, mis alt on juba keeruline, näiteks kui meil ühel on hästi üldiselt see info salvestatud, meil ei õnnestu detailidesse tagasi tulla ja nii edasi. Ütleme, see on selline väga lihtne näide. Põhimõtteliselt süsteemid, arhitektuurid on erinevad, erinevad infokihid on seal ja põhimõtteliselt ei ole nagu sellist kohta, et kus need kahe tootjasüsteemid näiteks oma vahel võiksid kokku saada. Et on olemas küll Euroopas tegelikult ka üle maailma kehtivad standardid masinate osas, seal hulgas masinandmete osas, aga tootjad on ehitanud veel sinna peale omad pealis ehitised ja võt seal tekib see mitte ühildavuse probleem. Ja siin just sai ka eelmine nädal näiteks Brüsselis arutatud seda teemat, olid liikmesriigid laua taga ja igas riigis on ikkagi see sama probleem välja tulnud, et tuleb näha kõvasti vaeva, et saada kokku erinevatest süsteemidest andmed. Ja noh, ütleme , läheme siin võib-olla korraks tagasi sinna Soome juurde , et Soome on lihtsalt administratiivselt kehtestanud , et vot peab olema keskregister , seal peavad olema sellisel kujul andmed . ja noh , siis iga tootja ise vaatab , et kuidas ta nüüd need sinna registrisse saab , et kas ta saab üle kanda automaatselt või siis peab käsitsi midagi seal ümber registreerima ja no ilmselt Ameerikas on analoogne situatsioon , et Ameerika traktorid on ka meil siin kasutuses samamoodi Euroopa teistes riikides .
Põhimõtteliselt jah , need noh , Ameerika või Saksamaa või , või Lääne-Euroopa riigid siin tegelikult on selles mõttes sarnane , et noh , väga palju ettevõtteid juhib oma äri nii-öelda põllumajandustarkvara kaudu , millesse kogutakse palju andmeid ja millest töödeldakse palju andmeid . aga ja nad suhtuvad nii-öelda need tootjad sellesse põllumajandustarkvarasse ka kui tootmisvahendisse . et meil see mõte ei ole veel liiga hästi arenenud , suuremad muidugi kasutavad , aga järjest rohkem neid tuleb juurde , aga paljude jaoks on see põllumajandustarkvara , olgu see e-agronoom näiteks või Grobio või Terake või kes iganes , see on nagu kulu , et noh , et ma pean ostma interneti , ma pean sellel põllumajandustarkvaral ka veel midagi maksma ja ma pean maksma selle põllumajandustarkvaral sellepärast , et seda kaudu on mul PRIA-le lihtsam andmeid esitada .
Mitte sellepärast , et see juhib paremini tootmist .
täpselt nii .
Ma lihtsalt nii-öelda geograafiliselt vaadates , ega Soome ei ole teab mis nii-öelda viljakas piirkond . aga ma saan aru , et nad on põllumajanduses siiski oma saagikuselt , noh , lähedased tänase Eestiga mõneski aspektis , kuidas on , kas on suudetud hinnata seda sama nii-öelda küsimust , et kui palju siis selles võrreldavuses põhjusi on asjaolus , et nad peavad rohkem väetama või vastupidi , et nad lihtsalt juhivad oma nii-öelda põllumajanduslikku tegevust tänu täppisviljelusele paremini ?
Vot sellist infot meil minu käsutada ei ole , sellist võrdlust ma ei ole lugenud kusagilt , et kes võrdleks neid agrovõtteid riikide kaupa ja selle kaudu saadud tulemusi .
aga võib-olla ongi näiteks ka see üks asi , mida kohalikul rahval oleks põhjust teada , et näete , viljakust pole peaaegu ollagi , aga diferentseerimine , täppisviljelus annab täitsa korraliku tulu .
kindlasti on selline info olemas põllumajandustarkvara tootjatel , kes üle maa , noh üle tegutsevad ka teistes riikides , nagu Grobio või e-agronoom näiteks , noh e-agronoom meie enda oma , Eesti oma .
andmete koha pealt ma mõtlen , noh mullast asjade teadmine , ega see ei ole ju piisav , meil on vaja kõiki muid kliimaandmeid , ajalugu , aegridu ja nii edasi , nagu andmete puhul ikka . kui palju siis nii-öelda tänasel hetkel sellised tervikandmeid , noh kus lisaks mulla omadustele ja seal toimepandule ja välja viidud saagi hindamisele , kliima , ilmastiku ja muu sellise kompleksne hindamine võimaldab meil ikkagi öelda , et jah , näete sellel konkreetsel hektaril saagi koristamise aeg selline , külvamise aeg selline ja nii edasi , kui täpseks on võimalik tänasel hetkel andmete analüüsil ja ennustamisel minna , ma ei tea , vastake mõlemad , kui pakkuda .
noh , kui täpselt , nii täpseks , kui on mõõdistamine lubav nii-öelda , et hetkel selle projekti raames me vaatlesime näiteks mis see Euroopa satelliit nüüd ongi , Copernicus või Sentinel. Programm on Copernicus ja satelliit on Sentinel . Sentineli andmete pealt on võimalik erinevaid indekseid välja kaevata , mille abil on võimalik alates mulla niiskusest , ehk millal minna külvama , siis kasvuperioodi keskel vaadata rohemassi indeksid ja mitmed teise indeksid lisaks , mille abil on võimalik prognoosida , et noh , kuidas saak edeneb , sealtkaudu välja kaevata mingisugused anomaaliad suure põllu sees .
ja Sentineli täpsus on milline ?
Sentineli täpsus on erinevad , olid , kas oli viis kõige väiksem vist , ma praegu peast ei mäleta .
Viis ruutkilomeetrit ?
Viis või kümme meetrit .
Viis või kümme meetrit ? aga kuidas nende andmetega on , kas neid andmeid peab siis igaüks ise ostma või see on nii-öelda mingi üldine nii-öelda Euroopa Liidu baashüve , et satelliidipilt on kõikide spektripiirkondades kõikidele kättesaadav ja kasutatav ?
vot see täpselt õige , see ongi üldine baashüve ja suur õnn nii-öelda , et Euroopa Liidu raha eest on see projekt püsti pandud ja need andmed on vabalt kasutatavad . ja Eestis on püsti pandud ka nende andmete jagamiseks selline struktuur nagu EstHub, see on Maa-ameti juures, kus on piisav arvutusvõimsus, noh, iga talunik ei jaksa endale kindlasti osta sellist satelliidi mingi konkreetse indeksi välja arvutamiseks sobivat arvutit, sellel mõtet lihtsalt, seal on tohutud arvutusvõimsused taga. Et EstHub on see kontor, kes võiks, meil on loetletud projekti raames ka üles, noh, teatud indeksid, mida on põllumajandus võimalik kasutada ja milleks, et EstHub võiks need indeksid hakata välja arvutama ja jagama.
Kui palju, Andres, äkki sa tead, kui palju hetkel on nii-öelda päringuid tehtud sellesse EstHubi ja indekseid arvutatud, noh, loodetavalt siis põllupidajate poolt, et kui suur see huvi reaalselt on olnud?
No ütleme, üks suurim satelliidipiltide kasutaja Eestis on tegelikult täna PRIA, Põllumajandusregistrite informatsiooni amet, ja nemad teevad nimelt kaugseiret niitmise osas, maksavad toetust niitmise eest ja siis kontrollivad satelliidipildi kaudu, et kas põld on niidetud või ei ole niidetud õigel ajal.
Kas ma saan aru?
Üks suurem rakendus.
Kas ma saan aru, et kuna alati on põhjust ärgitada inimesi tegelema ettevõtlusega, et kas siin on iseenesest siis koht, kus igasugused äppi- ja infosüsteemide meistrid võiksid teada võtta, et näete, on olemas selline andmevoog,
täpselt
ja tehke mida tahes nendega.
Jah, et see on üks projekti peamisi mõtted või tulemid ka, et me teeme andmed kättesaadavaks, kirjeldame, millised need andmed on ja loome sellise nagu, kuidas öelda, taristu või infrastruktuuri vanas keeles. Loome taristu nende andmete kasutamiseks.
Ja spektraalandmed on juba, need ei ole ainult spektraalandmed või
ei ole ainult,
need on ka, ütleme siis, lidari või radari andmed, reliefid, muud asjad, ehk et nii-öelda ise enesest selle sama 10 meetri või 5 meetri täpsusega, noh, ütleme ka selliseid hektarise põlde vist väga palju ei ole, kus on 10 punkti oleks, et nagu põllud ikka suuremad, on võimalik juba väga detailselt saada pilt oma põllukohta. Kuidas nüüd on nende samade põllumajandusuuringute registri andmete ja selle kirjeldatud sentineli andmete kokkuviimisega, et need nagu põhinevad, siis ma saan aru enam-vähem samasugusel koordinaadistikul ja kirjeldamismudelil, et need on nagu oma vahel sulandatavad.
Need on väga hästi sulandatavad, noh, geoinformaatika tänapäeva standardid on kasutusel, seal midagi eksootilist ei ole, need on väga lihtsalt kasutatavad andmed. Põhimõtteliselt jama ongi selles, et see andmemaht on nii-öelda tavalisele kasutajale, on ta lihtsalt nii üüratu, et ta ei näri sellest läbi. Et kui EstHub ette defineeritud nii-öelda indekseid hakkab välja andma, siis on need kergesti kasutatud.
Ehk et me oleme nagu tänasel hetkel, ma saan aru, et selle programmi tulemus on ka, et me oleme nagu õhkõrna piiriga eraldatud, mis on selline kleepuv ja veniv ja inimesed ei taha nagu sealt ennast läbi raiuda, et ühel pool on andmed ja teisel pool on tegelikult põllupidajad ja toidukasvatajad, kellele need andmed võiksid, oskad suurmas hinnata, kui palju anda siis saagikuse kasvu õnne ja rõõmu?
Saagikuse kasvu ma kindlasti ei julge prognoosida, aga küll on võimalik tõenäoliselt majanduslikku kasu hinnata.
Ehk kulusid vähendada.
Kulusid vähendada, jah, täpselt. Saagikus võib jääda isegi samaks, noh, niimoodi, et näiteks kui väetis loodja ütleb, et mingisuguse väetise hektari norm tema arvates on 150 kilo hektarile ja kui nende andmete pealt, mis tulevad suurandmete süsteemist, mis baseeruvad väga erinevatel komponentidel, keskkonnakomponentidel, tuleb välja, et see tegelikult on 50 kilo hektaris, siis on see puhas raha ja saaki saab ta ikka sama palju.
Ehk tulud on samad, kulud vähenevad. Kui palju nüüd selline andmete kasutus on andnud meile teadmist ühe teise olulise probleemi kohta, mis on siis ju jõgede järved, aga enne kõik meie Läänemere eutrofeerumine, et ega küsimus ei ole ju põllupidaja kuludes, vaid ka selles, et kasutus, et ta jääb väetis, leiab ju õige pea tee kõige kaugemasse punkti, ehk keset Läänemert.
Kasutuseta jäänud väetis.
Jah, kasutuseta jäänud väetis.
No selles mõttes jah, et mis on liialt põllule
pandud. Liialt põllule pandud, jah, et kui taim ei kasva, et küll ta välja leostub ja jõuab siis nagu sellesse kohta, kus ta teeb muud tööd ja kahju.
Jah, see projekti üks unistusi oli ka, et jõuda tulemusena, kus keskkonnakoormus sellel viisil väheneks. et põhjavee reostamine väheneks tänu sellele, et see sisendid, mida antakse, neid satub sinna vähem ja see sisend on täpsem. Kui on täpsed seadmed, no, näiteks selline näide, see võibolla ei ole küll päris üks-ühele kohaldatav, aga hetkel meil on erinevatel veekogudel on kaitsevööndid, et kui sa paned taimekaitsevahendit, siis sa ei tohi panna seda lähemale kui noh, näiteks 20 meetrit. Nii. Aga tuul puhub, seade on kõrge, ta läheb nagu nii sinna lähemale. Ja kui on täppis seadmed, siis nad tegelikult suudavad arvestada seda, et milline on tuul, noh, nii liiga suur tuulega nagu nii ei või seda teha, aga milline on tuul ja need tööorganid, mis sellel mürgi või taimekaitse pritsil on, need juhivad ennast ise GPS-i järgi, et kui ta liiga lähedale satub sellele veekaitsevööndile, et seda teatud tööorganid suleb näiteks. Et see probleem on selles, et otsades, põllu otsades, kus traktor ringi pöörab ja seal tekib alati liiast seda noh, mürgitamist liiga rumalate seadmete puhul.
Siin üks oluline nüanss nüüd tegelikult tulebki mängu, et täna meil traktoril ei ole kusagilt võtta seda veekaitsevööndi infot, et seda tuleb talle kuidagi käsitsi siis ette joonistada või, või kuidagi moodi selgeks teha. Ideaalne variant oleks see, mis me siin oleme ette näinud, et läbi siis vastavad veebiteenuste, me nimetame neid niimoodi, jõuaks see info tegelikult traktorini, traktori tarkvarani ja sealt edasi siis traktorisse. Tänasel päeval selliseid veebiteenuseid ei ole. Ehk meil andmed on ikkagi suhteliselt suletud, kuigi nad võivad kuskil seal failina üleval olla, aga keegi ei jõua neid faile tegelikult 40 veel enamast andmeallikast taga ajada, et tegelikult oleks vaja tehnoloogiliselt siis veebiteenuseid, mis, mille kaudu saaks ära ühendada traktori süsteemi, traktori juhtsüsteemi ja ta saaks neid reaalajas siis selt kõtta näiteks veekaitsevööndite kohta.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv õun.
Head Kuku kuulajad, Kuku Õuna teadussaade eetris, räägime suurandmete programmist põllumajanduses. Urmas Vissega, kes on põllumajandusuuringute keskuse suurandmete projektijuht ja Andres Lillega, Tieto Eesti analüütikuga. Need samad nii-öelda andmed, ma saan aru, et ega natukene on ka probleem ju selles, et ega vist erinevate haakeriste tootjate, traktoritootjate ja kõikide muude sellist nii-öelda need samad operatsioonisüsteemid või käsuahelad, mis liiguvad, et on igal ühel natukene erinevad, et seal nagu ühtset nii-öelda, et sa ostad traktori, mille peal töötab operatsioonisüsteem A või B, aga see on kõik nagu kätte saada, et seda hetkel ei olegi. Või on seal mingisugune niisugune üldine ühtlustumine toimumus?
Ei ole siin, tegelikult mainin ühte asja, et enne ma jätsin selle ütlemata, aga ma siiski ütlen ära, et see masinatootja suhtumine on tegelikult suhteliselt vaenulik põllumajandustootjasse, et ta põllumajandustootja toodab andmeid, need on tema omad. Masinatootja on müünud traktori ja müünud oma tarkvara, millest talunik maksab ka litsentsi tasu, ehk talunik ostab tootjalt ise enda andmeid rahast tagasi. Ja keegi teine need andmed sealt kätte ei saa, nagu keegi üritab oma mingi purgi sinna vahele panna, et need andmed kätte saada, näiteks noh, mingi kolmas partei või kolmas tootja, nii-öelda, mingi tarkvaratootja, siis ta ei saa seda, kuna ta rikub litsentsilepinguid. Meie jurist projektikäigus luges ka mõne tootja litsentsilepingud läbi ja see, sa ei tohi seda lihtsalt teha. Ja mitte mingisugust lahendust hetkel veel ei ole, sellega tegeldakse praegu Euroopa Liidu tasandil.
Ehk siis see peab olema nagu seadus, Andres?
Jah, siin tuleb kindlasti vaadata seda õiguslikku poolt. Tehnilise poole pealt iseenesest on juba olemas ISO standard, mis käsitleb masina andmeid. Aga nagu siin Urmas ütles, et seal on ka õiguslik moment, millest ei julgeta väga üle astuda ja panna mingit oma seadet neid andmeid korjama. Et põhimõtteliselt tähendab siis seda, et näiteks traktori garantii katkeb tänu sellele või midagi sellist. või
noh , samas on ju , ega meil ongi ju erinevad poliitilised ja majanduslikud liidud , Euroopa Liit nende hulgas , et mingi üldisema hüve nimel allutada ettevõtjaid , noh , näiteks üldine hüve on keskkond ja inimese tervis , selle nimel võib kohustada ettevõtjad tegema ju mida iganes , mida ka ju tehakse . Kas see võiks olla ka tee , mismoodi näiteks nii-öelda saada andmeid ja mis peamine , ma saan aru , et allutada masin sinule endale kuuluvate ja ühiskonnale kuuluvate andmete tahtele ?
täpselt nii , traktor võiks ise täita e-palu raamatut piltlikult öeldes teatud andmete ulatuses .
ja noh , ilmselgelt me siin nägime seda probleemi ja see muidugi , me ei olnud esmaavastajad ja üle Euroopa on sellest ka juba varem räägitud , nüüd veel ütleme , suuremalt on võetud Euroopas see teema ette ja noh , ütleme väike Eesti siin suurt masinatootjat on natukese võib-olla võimetu mõjutama , aga ütleme , kui me ikkagi seal mitmekümne riigiga juba avaldame siis teatud sellist survet , siis meil võib-olla õnnestub ikkagi need andmed nüüd lahti saada ka õiguslikus mõttes .
noh , maailmas on väga erinevaid liikumisi , ma praegu lihtsalt fantaseerin veidi , kus siis tõepoolest inimesi ärgitatakse ja väga mitmed nii-öelda eestvedajad näitavad ka eeskuju sellega , kus siis ühte või teist noh , seadet ehitataksegi sellises kogukondlikus avatud jooniste formaadis ja noh , nii-öelda inimesed teevad endale ise seadmeid , mis on suutelised noh , tegema väga mitmeid detailseid operatsioone . selline häkkerlus on liikunud ju noh , mis iganes tehnoloogiate valdkonda , kuni geenitehnoloogiani tegelikult välja . et kas sellist suunda , noh inimesed on ju osavad , kõik asjad on YouTube'is , joonised on igal pool , seadmed , millega ehitada , ükskõik millised nii-öelda käsitööriistad on kindlasti oluliselt täpsemad , oluliselt korrektsemad kui ma ei tea , 50 aastat tagasi või mis iganes , et kas selliseid liikumisi on ka näha , kus siis nii-öelda sellised häkkerite kogukonnad loovad ise masinaid , haakeseadmeid ja toimetavad siis ?
jah , ütleme siin häkkerlus tegelikult tulenebki sealt masinatootja lepingust , seal on niisugune sõnakasutusel , tegelikult ei ole millegi muuga tegemist kui lihtsalt andmete kasutamisega . miks ma siis ei või näiteks panna enda autosse või traktorisse seadet , mis jälgib , kuidas traktor töötab , tegelikult seal ju sisuliselt ei juhtu midagi halba .
no meil on ju nüüd olemas see uus andmekaitsedirektiiv , mis põhimõtteliselt tekitab olukorra , kus kõik asjad , mis on minuga seotud andmed , need on minu omad , ma võin neid nõuda , võin neid kasutada , mis iganes . kas sellest nii-öelda uuest andmedirektiivist , millest oli siin ju pikalt juttu ja mida rakendati ja mille rakendamise kohta käivaid teateid me oleme kõik saanud e-postile ja erinevate veebilehtede külastamisel , kas selle kaudu ei lahene seesama nii-öelda küsimus , millest me rääkinud oleme ?
no ütleme päris otseselt , kui nüüd jutt käib GDPR-ist , siis see otseselt nüüd masinaandmete teemat ei lahenda , küll on muidugi
aga masina käes on minu andmed .
masina käes on asjad , mille mina tegin . küll , aga tegelikult on olemas veel üks täiendav direktiiv , on avaandmete direktiiv ja see ütleb küll , et tuleks tegelikult andmeid ikkagi avalikustada , eriti just veel , mis on riigi kätte jõudnud , et need tuleks siis avalikuks teha niimoodi , et ei riiva isikute siis huve , ehk siis anonüümsel kujul . teoreetiliselt üldine raamistik minu meelest on isegi paigas , küsimus on nüüd juba konkreetselt eraõiguslike lepingute kallale minemises selle masinaandmete osas , et sisuliselt on täna niimoodi , et põllumees ei saa traktorit ennem kätte poest , kui ta on alla kirjutanud selle litsentsilepingu .
Ma ütlen just selle peale , et ega ju traktorit mõlemale ju ostetakse ju ikkagi ka väga suurel määral , mitte muul moel kui toetuse tagatised , noh toetused on olemas . et kas nagu riik teistpidi sellist sammu ei saa teha , öelda , et kuulge , et sellise masina soetamiseks me toetust ei anna , kuna me ei saa andmeid sealt , et noh , kuna andmete ümber tiirleb kogu maailm , no ongi nii , et lisaks sellele , et on künnijälg , on ka andmejälg , mis põllule tekib virtuaalsesse maailma , millest me saame ennustada , mis on nii-öelda see väärtus , et loomulikult masinatootja ütleb , et noh , ma tahan lisaks sellele , et ma müüsin mootori ja muud nii-öelda mehaanilist oskust , müüa teile tagasi ka andmeid . aga nii-öelda riik , kelle maksumaksjate toel täna ju põllumajandus üleval püsibki , saab ju väga selgelt öelda , et kuulge , sellist masinat , mille puhul andmed ei ole ühiskonna omad , maksumaksja omad ja ka nende kasutada nende hüveks , et me lihtsalt ei lase osta
meil oli korduvalt juttu selles projekti käigus , et tegelikult oleks pidanud riik seda juba ammu tegema , aga see ei ole nii-öelda Eesti otsus ka samamoodi , et see on Euroopa Liidu taseme otsus . Et kui need andmed ei ole avalikud , siis me Euroopa Liidu raha selle investeeringu toetuseks ei anna . Et see , noh , me projektis juhtisime sellele tähelepanu , aga see ei ole meie lahendada . see on tegelikult nii-öelda Maaeluministeerium ja PRIA on seal võtmekohad ja Euroopa Liidu tase juurde sinna loomulikult . Tegelikult oli sellest korduvalt juttu , et sellist seadet Euroopa Liidu rahast ei osteta , mille andmed ei ole vabad .
ehk et põhimõtteliselt me olemegi ikkagi maailmas , kus iga liigutus on nii komplitseeritud oma andmehulga mõttes , et me ei saa loota selle peale , et noh , võib-olla mingi väga geniaalne põllumees peab seda kõike oma peas , nii nagu me teame , on noh , mis iganes nii-öelda tohutu mälumahuga inimesi , aga tavaline inimene , kes valib endale sellise elukutse , temast jääb andmejälg ja inimesed peavad saama oma andmejälgi kasutada , võrrelda ja teha otsuseid andmete põhjal .
Kahtlemata  et selles ei ole mingit kahtlust .
kusjuures noh , ütleme , et ma räägin meie nagu selle süsteemi mõttes , et me ei taha nendest andmetest , me ei taha kõike kätte saada , me ei taha traktori õlivahetuse järgmist aega teada . me ei , noh , kõik , mis masinaandmed ringlevad , kõik on traktori parameetrid . me tahaksime teada ikkagi nii-öelda noh , nii-öelda selle osa andmed , asukoht , mida ta seal tegi , kus ta sõitis , noh , mis see järelhaagis tegi , palju see külvik midagi maha pani ja nii edasi . et me tahame alamhulka andmetest , mitte kogu andmestikku . ja tegelikult sa enne küsisid selle häkkerluse kohta , siis Eestis on tehtud seda häkkerlust ka juba .
aga sellega on siis jäädud ilma nii-öelda litsentsi või ühesõnaga nii-öelda garantiidest või
konkreetne , need erinevatel tootjatel on ka need litsentsilepingud erineva karmusega , et antud juhul , mida mina tean , juhtub ainult see , et kui traktor on hoolduses , siis kirjutatakse kogu see häkk üle ja tuleb otsast peale nii-öelda teha . et noh , iga kord , kui tarkvara värskendust tehakse traktorile , et siis kaob ka see enda tehtud asi .
tuleb uuesti häälestada .
tuleb uuesti häälestada , jah , piltlikult .
andmekorjesüsteem .
aga see on ikkagi nii-öelda erakorraliselt tüütu , ma kujutan ette .
no see ei ole lahendus , jah . see oli üks meie projekti nagu ettepanekud ka , et riigi raha eest võiks teha mingisuguse vahe tarkvara või vahekarbi või mis iganes , mis korjab need meile minimaalsed vajalikud andmed kokku .
just , ja noh , tegelikult kuna Eestil on suhteliselt väike niisugune jõud ja mass taga , et siis ongi selle jutuga mindud ka Euroopa tasemele välja , et äkki me ikkagi nüüd kehtestame üleüldise niisuguse e-põlluraamatu andmestandardi , et siis masinad peaksid ka tegelikult seda infot välja andma . ja noh , see on praegu nüüd algusjärgus , see selline läbirääkimine , aga põhimõtteliselt kõik tegelikult toetavad sellist asja .
kui kehvas seisus me oleme või oleksime ka tulevikus , kui meil tõepoolest nii-öelda sellist põllumajanduse ja selle nii-öelda mikrokosmose või maailma kohta nagu informatsioon puudub , et kas me võime endal ka jalad alt lõigata , ses mõttes , et me ei oska nende andmete kokku kogumata jätmise tõttu ja analüüsimata jätmise tõttu hinnata , et kui kehva seisu me näiteks kliimamuutuste kontekstis mingil hetkel oleme sattunud ?
no kahtlemata , praegu osadel tootjatel muidugi siiski on juba need andmed ka analüüsitaval kujul , aga noh , projekti käigus korduvalt tõdesime , et tegelikult nende andmete töötlemine , see nõuab ikkagi ka eraldi teadmisi ja noh , kõige parem on see , kui on , ütleme siis , spetsialist või vastav firma , kes vähemalt mingile tasemele teeb need analüüsid ära , et siis põllumees saaks otsusi vastu võtta ja no kahtlemata siin jookseb otsapidi välja keskkonnakaitsesse kogu see teema , et praegu ikkagi suhteliselt ilmselt pimeduses siin kobatakse ja noh , ei ole teada , mis tegelikult täpselt toimub .
ja Euroopa Komisjoni tasemel olnud ka jutte , et tulevikus hakkavad ka talunikud ostma CO2 kvoote , nii nagu muud saastajad . aga see on selline idee jutu tasemel , seal midagi konkreetset hetkel veel ei toimu . aga et seda CO2 kvooti äri ka selles valdkonnas käima panna , selle eelduseks on selline andmehulk , mida me oleme planeerinud siin koguda .
aitäh , Andres Lille ja Urmas Visse tulemast Kuku Sõuna rääkima suurandmete programmist , mis on käimas ja arenemas Eesti põllumajanduse kohta . sellega on Kuku Sõuna saade läbi ja kuulake meid jälle täpselt nädala pärast . head päeva !
saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega.